Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19-та година. Розпочинаємо останній у цьому році інформаційний вечір на хвилях Радіо Свобода. Загроза Нафтогазу конфіскувати російський транзитний газ збільшує вірогідність кризового розвитку ситуації. Про це заявляють у російському «Газпромі». «Газпром» зробив Україну надпільгову пропозицію щодо ціни на газ у 2009 році. Президент Росії Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін обговорили сьогодні увечері проблему постачання газу до України. Компанія «Газпром» запропонувала українським партнерам продавати газ по $250 за 1000 кубічних метрів, повідомив Володимир Путін. Він також підкреслив, що контракт про транзит газу через Україну змінам не підлягає. У секретаріаті президента України вважають подорожчання газу для України до $250 із збереженням старих цін на транзит неприйнятним. За повідомленнями Інтерфаксу, керівник української делегації на газових переговорах у Москві Олег Дубина отримав вказівку від президента України Віктора Ющенка повернутися до Києва. Інтерфакс посилається на джерело в українській делегації «Нафтогазу України», яке повідомило, керівник делегації Дубина отримав від Ющенка вказівку припинити переговори з «Газпромом» і повернутися до Києва. Агентство також повідомляє, що поїздці глави уряду України Юлії Тимошенко до Москви завадила позиція президента Віктора Ющенка. При цьому «Інтерфакс» посилається на джерело у Києві, але добре поінформоване про перебіг переговорів України і Росії з газової проблематики. Європейська комісія у середу звернулася із закликом до Росії та України віднайти договірне вирішення проблеми довкола постачання російського газу, яка може негативно відобразитися на газовому забезпеченні Західної Європи. Ми уважно стежимо за розвитком подій, заявила прес-секретар Європейської комісії Крістіна Хоман. За її твердженням, член Європейської комісії, відповідальний за енергетику Андріс Пієбалкс, у понеділок провів переговори з двома сторонами у намаганні надихнути їх на пошук договірних варіантів. 1,5 мільйона осіб вітали у австралійському Сіднеї настання Нового року. За 2 години раніше, на 2 години раніше келихи з шампанським підняли жителі Нової Зеландії. Урочистості з приводу настання Нового року розпочинаються в Азії, потім тривають у Європі. Останнім зустрічають Новий рік жителі Америки та островів у Тихому океані. На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте перший цього вечора інформаційний випуск. Перед мікрофоном був Василь Зілгалов. Я вітаю всіх з наступаючим Новим роком і слухайте нас далі. Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Це 31 грудня, останній день року. І в програмі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про головні події 2008-го. Перед мікрофоном я, Мар'яна Дреч, а у випуску: українська економіка скорочується. Чому світова фінансова криза так болісно вдарила саме по Україні?
Ніхто по-справжньому економікою, суспільством не займався. А влада просто займалася самозбагаченням на протязі останніх років.
Нова ера у Сполучених Штатах. Як американці згадують про Джорджа Буша і куди їх поведе новий керманич Барак Обама?
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most. It's the smallness of our politics.
Позитив року, що найбільше запам'яталося українцям.
Цей самий бій Кличка, який був недавно, це ж також величезний позитив.
Олімпіаду, звісно, в Пекіні.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Економіка України дуже болісно відреагувала на світову кризу. Майже зупинилося металургійне виробництво та будівництво. Без роботи залишилося близько мільйона людей, а національна грошова одиниця знецінилася вдвічі. Скорочення надходжень до бюджету поставило під загрозу виплату зарплат та пенсій. 63-річна Поліна Вакар з Ужгорода пригадала досвід попередніх років і зробила перед Новим роком по-своєму.
Ну, я собі перевела гроші на пральну машинку, а тепер обійдуся якось через пральну машинку і купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Чому ж Україна у 2008 році виявилася такою вразливою до фінансового шторму? Думки експертів збирала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Про небезпеки, які приховує в собі нереформована, кредитозалежна українська економіка, на тлі світової кризи попереджали і українські, і міжнародні експерти. Однак керівництво України не зважало на ці прогнози, оскільки було зайняте перманентною політичною боротьбою. Верховна Рада фактично не працювала, секретаріат президента звинуватив прем'єр-міністра у державній зраді, а уряд ще у вересні запевнював, що криза омине Україну. Але економічна рецесія таки прийшла. Металургійні комбінати почали зупинятися і звільняти працівників. Криза прийшла і в будівництво. Особливо вона заторкнула компанії, залежні від зовнішніх запозичень. У вересні долар сягнув майже 4 гривень 85 копійок, але потім почав підніматися. Спочатку повільно, а вже з середини жовтня – стрімко. Люди кинулися забирати гроші з банків. Протягом місяця банківська система втратила 8 мільярдів гривень. Національний банк заборонив віддавати достроково депозити, але це лише посилило недовіру до банківської системи, не допоміг стабілізувати ринок і перший транш кредиту МВФ. Напередодні Дня Святого Миколая за долар вже давали 10 гривень. Падіння курсу гривні вирівняло ситуацію для експортерів, але надзвичайно ускладнило бізнес, зав'язаний на імпорті, каже Ільдар Газізулін, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень.
Компанії-імпортери стикнулися з тим, що попит впав. Дійсно, їх продукція зараз дорожче через здорожчання євро та долара, і безумовно вони стають неконкурентоспроможними, тобто люди просто перестають купувати ці товари. Це передусім товари довготривалого вжитку, наприклад, побутову техніку, яка також переважно імпортується. І безумовно, девальвація гривні вона негативно позначиться на роздрібній торгівлі, оскільки в принципі у структурі торгівлі частка імпортної продукції 50-60% або деяких видів продукції більше. Тому безумовно це позначиться на середньому та малому бізнесі, на підприємцях, які продають імпортовану продукцію.
І от під кінець року українці почули від президента, що головну відповідальність за фінансові проблеми несе уряд. А керівник уряду каже, що винен президент і Національний банк. Як зрозуміти ці суперечливі оцінки? Це далі запитання до кореспондентки Радіо Свобода Ірини Штогрин.
Ця суперечливість позицій свідчить про те, що світова криза загострила внутрішні проблеми і української політики, і економіки. Про це каже Радіо Свобода директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
Наші кланово-корпоративні групи, наші банки в умовах світової кризи не змогли брати дешевих грошей. Тому що виявили, що за рахунок внутрішніх джерел вони розвиватись не можуть. А якби вони функціонували на базі внутрішніх ресурсів і накопичення внутрішнього капіталу і інвестицій, то такого б в Україні не сталося, як це не сталося в Польщі, в Словаччині і в інших країнах. А жертвами стали всі ми, громадяни України.
Експерти прогнозують, що перші місяці нового року будуть ще важчими, а врятувати економіку допоможуть розумна політика консолідованої влади і загартований дух підприємливості українського малого та середнього бізнесу.
А от чи можлива консолідована позиція влади і чи є в Україні ефективна влада – це вже запитання риторичні аж до болю. Головною політичною рисою року, що минає, в Україні було загострення протистояння між президентом Віктором Ющенком та головою уряду Юлією Тимошенко. Внутрішні політичні баталії на берегах Дніпра, згадує київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Наприкінці року голова уряду заявила, що вона переходить в опозицію до президента.
Я не дам Ющенка повторити сценарій 98-го року, коли вони всі заробили, там і Банк Україна був похований, і коли зараз знову доводять до дефолту. Я вважаю, що президент країни, який сьогодні працює на те, щоб було чим гірше, тим краще, і заробляє на біді, мусить піти у відставку завтра разом з головою Національного банку.
Натомість президент відповів, що прем'єр Тимошенко в опозиції не до нього, а до всієї країни.
Вона об'явила опозицію нації, вона об'явила опозицію державі. Ніхто в країні не формує іншу економічну політику, бюджетну політику, як уряд і прем'єр-міністр. Хто буде відповідати за інфляцію 22%? Зовнішня криза. Криза у нас сидить на Грушевському, на 7-му поверсі, в кабінеті прем'єр-міністра.
В умовах протистояння між Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем законодавча гілка влади довший час була паралізована, а в парламенті раз по раз виникали конфліктні ситуації. Ось як характеризував атмосферу в сесійному залі спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк.
Ми не зійтись по-людськи не вміємо, ні розійтись не вміємо по-людськи. Треба так наплювати один другому в душу, щоб уже потім не віталися один з другим.
На думку депутата від фракції НУНС Олеся Данія, парламент став заручником амбіцій провідних політичних лідерів.
Рада, як вищий законодавчий орган, непрацездатний. Він непрацездатний значною мірою через спільні зусилля Ющенка, Тимошенко, Януковича. Політична сила кожного сприяла цьому процесу. І на цей момент керівники фракцій, а тим більше, звичайно, народні депутати, не є самодостатніми фігурами. Рішення можуть приймати Ющенка, Тимошенко і Януковича. Як примусити цю трійцю сісти за стіл переговорів і знайти компроміс? Ніхто не знає, але без знаходження компромісу між цими топ-політиками не буде зрушена ситуація ані в політичній сфері, ані в економічній.
У вересні приховане протистояння між фракціями НУНС та БЮТ стало явним. Каталізатором конфлікту стала різна оцінка грузино-російського конфлікту на Кавказі. У підсумку коаліція розвалилася. Президент Віктор Ющенко оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Проте ідея з достроковими виборами так і не набула розвитку. Головною перепоною стала відмова їх фінансування з боку уряду та фракції БЮТ у парламенті. Жертвою політичного протистояння став наймолодший спікер в українській історії Арсеній Яценюк. Спочатку він сам подав у відставку, одразу після розвалу коаліції. Віктор Ющенко хотів, аби Верховну Раду очолив Іван Плющ. Утім, блоку Юлії Тимошенко вдалося організувати альянс з блоком Володимира Литвина і створити нову коаліцію разом з більшою частиною фракції НУНС. Володимир Литвин став спікером.
За 244 рішення прийнято. Я вітаю Володимира Михайловича Литвина з обранням голови Верховної Ради України.
Проте проблемою новоствореної коаліції є те, що до її складу увійшло трохи більше половини депутатів з фракції НУНС. Відтак до неї не входить більшість у 226 депутатів. Наприкінці року внутрішні проблеми держави вкрай загострилися. Натомість влада не змогла адекватно відреагувати на основні соціально-економічні та політичні виклики, каже політолог Вадим Карасьов.
Коли почалися потрясіння у світі, виявилося, що немає нікого у владі, хто б міг би кваліфіковано реагувати на цю ситуацію. Немає таких політичних сил. А ця вся коаліційщина, це все метушня на тлі серйозних економічних і соціальних потрясінь. Це все дрібне. У цьому я бачу значення наслідки 2008 року, що ніхто по-справжньому економікою, суспільством не займався. А влада просто займалася самозбагаченням на протязі останніх років.
На жаль, наступний рік не обіцяє бути легким, а політичне протистояння через наближення президентських виборів обіцяє стати ще сильнішим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Для Сполучених Штатів нині особливий час. Закінчується восьмирічне правління президента Джорджа Буша. А на посаду нового господаря Білого Дому американців вперше в історії обрали афроамериканця. Він обіцяє провести серйозні зміни. Від Барака Обами передовсім очікують на подолання кризи, на новий початок у розвитку країни. Як же у Сполучених Штатах сьогодні говорять про спадщину Джорджа Буша? Як оцінюють перші кроки майбутнього керманича держави? Про це кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
На думку Фуада Аджамі, коментатора журналу US News and World Report, війна в Іраку, яку розпочав Буш, реагуючи на ісламські теракти 11 вересня 2001 року, розколола суспільство в оцінці ролі Америки за кордонами країни. Отож, новому лідерові Обамі доведеться шукати шляхів до відновлення єдності. Інший оглядач, колишній конгресмен Білл Френсел, теж вважає, що війна в Іраку багато в чому визначатиме спадщину Буша. Але разом з тим, каже Френсел, цього президента пам'ятатимуть як чесну людину, якій довелося розв'язувати важкі проблеми. Френсел, зокрема, нагадує про видатну роль Буша у боротьбі з епідемією хвороби СНІД. Самій лише Африці адміністрація Буша з цією метою виділила близько 1,5 мільярда доларів. Труднощі Буша поглиблювалися між партійною боротьбою в Конгресі. Обамі теж доведеться мати до діла з цим явищем, і він це визнає.
Мене найбільше бентежить не обсяг наших проблем. Виглядає так, що наші лідери у Вашингтоні не здатні співробітничати, як підказує здоровий глузд. Міжпартійна боротьба стоїть на перешкоді. Ми не можемо впоратися з великими проблемами, що вимагають рішення. Ми мусимо змінити це у першу чергу.
Сказав Обама. Аналізуючи склад команди новообраного президента, його кабінет міністрів, оглядачі доходять висновку, що Обама зможе добитися змін і вплинути на Конгрес, бо діячів своєї адміністрації він підбирає не за партійною ознакою, а за здібностями. Його орієнтація центристська, особливо чітко це видно на прикладі Роберта Гейтса, нинішнього міністра оборони, призначеного Бушем. Обама, демократ, вирішив залишити цього республіканця на чолі Пентагону, хоча це одна з ключових посад у новій адміністрації, адже мета Обами – закінчити війну в Іраку. Білл Френсел, республіканець, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що Обама подає нам певні дуже добрі сигнали. Якщо він ладен тримати республіканців у своєму кабінеті, він може також запрошувати республіканців на посади дещо нижчого рівня, і це сприятиме гармонійним взаєминам, каже Френсел. Норман Орнстін, дослідник з American Enterprise Institute, вважає, що новий президент допоможе поліпшити імідж Америки в очах зовнішнього світу. На його думку,
багато людей у світі гадають, що ми не лише змінюємо ставлення до інших країн, обравши нового президента, афроамериканця, а й рішучим чином змінимо також зовнішню політику. Одначе Барак Обама здійснюватиме політику, що відповідає американським національним інтересам, і це розчарує деяких з тих лідерів і країн. Але відчуття того, що Обама не тільки принесе зміни, а й допоможе нам покінчити з трьома кризами, це дві поточні війни в Іраку і в Афганістані. І економічна катастрофа, це, я гадаю, допоможе надихнути нас у цей важкий час.
Сказав Радіо Свобода американський дослідник Норман Орстін. Це програма «Свобода сьогодні», і ми підбиваємо підсумки 2008 року. Далі у випуску «Кавказька війна. Чому українці так гостро відчувають небезпеку?» Велика вода – випробування для мостів, влади і людей.
А як я по подвір'ю у себе, наприклад, плила лодку, і кури на вежці були, потопились, під підлогами всюди вода. 5 суток.
Яким побачив культурний рік 2008 Олег Скрипка? Почуємо подробиці від відомого співака і режисера.
Відкриваємо сторінки історії, які, на жаль, пересічний громадянин України чи не цікавиться, чи від нього, може, це навіть і скривають, що у нас така була велика історія, така шляхетна історія українська.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Війна Росії проти Грузії стала однією з найбільш вагомих подій року, що минає. Вона радикально змінила всі попередні припущення щодо того, що може, а чого не може зробити Росія за межами своїх кордонів. Адже вперше з часів Афганістану, тобто за майже 20 років, Росія воювала проти суверенної держави. Ця війна призвела до проголошення незалежності двох грузинських регіонів – Південної Осетії та Абхазії. Вона посилила напругу між старими і новими членами Європейського Союзу, який став посередником у вирішенні конфлікту. І викликала серйозні побоювання щодо безпеки сусідів Росії, включно з Україною. Оглянутися на події 5 коротких серпневих днів і їхні тривалі наслідки пропонує Марія Щур.
8 серпня, у час, коли запалювали вогні Олімпіади в Пекіні, у Південній Осетії лунали інші залпи. Російська сторона поклала повну відповідальність за розв'язування конфлікту на Тбілісі, говорить російський прем'єр Володимир Путін.
Споконвіку було так, що під час Олімпійських ігор зброя замовкала. Тут навпаки, в день відкриття Олімпіади, напередодні, грузинське керівництво вжило дуже агресивні дії щодо Південної Осетії. Фактично почала бойові дії, використовуючи важку техніку, артилерію, танки. Є жертви, вбиті, поранені.
Жертви, вбиті, ранені.
Грузія заявила, що йшлося про заздалегідь підготовлену провокацію. За підрахунками міжнародних правозахисників, коротка п'ятиденна війна забрала життя понад 220 осетинських цивільних і російських військових і понад 400 грузин в уніформі і без. Більшість жертв з обох боків була серед цивільного населення. Значних руйнувань від залпів грузинського граду зазнала осетинська столиця Цхінвалі. Спустошеними після нападів та пограбувань осетинських ополченців залишилися численні грузинські села на території Південної Осетії. Грузію заполонили десятки тисяч біженців. Роль головного миротворця взяв на себе головуючий у Європейському Союзі президент Франції Ніколя Саркозі. Йому вдалося переконати сторони припинити бойові дії і домогтися від Росії обіцянки вивести війська на ті позиції, де вони були напередодні війни. Хоча повністю цієї обіцянки Росія таки не виконала. Вона залишила своїх військових частково на прикордонній території Грузії і збільшила їхню присутність у визнаних нею Південній Осетії та Абхазії. Незважаючи на це, Європейський Союз і НАТО наприкінці року відновили заморожені після конфлікту зв'язки з Москвою, виходячи з того, що навіть поганий діалог кращий, ніж жодного. Проте короткий конфлікт залишив тривалі наслідки, говорить помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Меттью Брайза.
Це вододіл, бо Росія продемонструвала своє бажання бути войовничою та використовувати силу проти менших сусідів. Він послав потужні сигнали по всьому Кавказу.
І не лише Кавказу. Балтійські країни зажадали від НАТО створення планів щодо посилення їхньої безпеки. Польща, яка місяцями зволікала з рішенням щодо розташування американських ракет-перехоплювачів на своїй території, ухвалила це рішення ще під час конфлікту. Україна також відчула себе у небезпеці, бо усвідомила, що є базою для іноземного флоту, дії якого вона не контролює. А напружена ситуація в Криму може стати плідним ґрунтом для дестабілізації цілої країни. В результаті Україна і Грузія не отримали бажаного плану дій щодо членства в НАТО і мусили задовольнитися підписанням хартії про стратегічне партнерство зі США. Росія успішно зменшила те, що вона бачить як втручання Заходу у зону своїх особливих інтересів, заблокувавши роботу цивільної місії ОБСЄ у Грузії. Після Кавказького конфлікту світ став ще менш передбачуваний і ще менш безпечний. З цим погоджуються усі сторони і спостерігачі цієї війни. Марія Щур, Радіо Свобода.
6 областей України зачепила у 2008 році липнева стихія. Найбільше – Івано-Франківщину, де від великої води постраждало майже 500 населених пунктів, майже 20 тисяч житлових будинків, сотні кілометрів доріг, мостів. Збитки перевищили 1,5 мільярда доларів. Такої стихії не було в Україні 2 століття. І про те, що пережили на Прикарпатті, знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Такого, щоб за 2 дні випала 2-місячна норма дощів і щоб одразу вийшли з берегів більше 8 тисяч прикарпатських рік, річечок і потічків, ніхто не сподівався. Велика вода залила поля і будинки, пошкодила дороги і мости, забрали життя 24 людей, серед яких 7 дітей. Одразу ж екологи, науковці, рятувальники, політики пробували відповісти на запитання, чому такі великі масштаби руйнувань, попри те, що головною причиною назвали великі опади, заговорили і про масове вирубування лісів в Карпатах, і про роботу тисяч підпільних пилорам, і про неконтрольований вивіз з русел рік гравію та піску, і про непродумане будівництво людських осель на зарінках. З перших днів після стихійного лиха почали надходити кошти на благодійні рахунки. На подяку нові вулиці, де побудовані взамін зруйнованих стихією будинки, у Галичі називатимуться Донецька, у Петрилові Снятинського району Київська. Та водночас виявилося, що випробування владою не зміг пройти дехто з сільських чи міських голів. Хтось до збитків вирішив віднести стару дорогу чи напівзруйнований клуб, хоча води там і не було. А хтось не встояв перед спокусою найбільш постраждалими зробити себе чи своїх родичів. Прокурорські перевірки та органи КРУ виявили незаконні виплати, завищення збитків, зайве затребування з державного бюджету коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха на більш як 20 мільйонів гривень. За фактами зловживань порушено 6 кримінальних справ, каже прокурор області Микола Гошовський.
Я жалі таке, що на біді навіть на рівні руки, але ми будемо жорстко слідкувати ці всі процеси, звичайно, реагувати, коли такі факти нам будуть відомі.
Під час стихії було зруйновано 323 будинки, 75 з них відбудовували за державний кошт. Майже порівну на старому місці, замість поваленого, і на новому, подалі від води. У встановлені терміни не вклалися лише у Галичі. Голова обласної держадміністрації Микола Полійчук каже, що компенсація за втрачені будинки виплачена.
Люди, які брали компенсацію коштами, це було їхнє рішення, виключно. Ті, хто отримав кошти, там є різні категорії. Дехто пішов жити до дітей. І частина людей, які виявили бажання будувати самостійно. Ми їм дали можливість купити будівельні матеріали, ліс по цінах собівартості. І відслідковуємо такі будівництва, особливо там, де є старші люди.
Про це мало говорять, але велика вода, точніше гроші на подолання збитків від неї, посварили людей. Рахують, скільки кому перепало компенсації чи гуманітарки, нарікають на зловживання тих, хто це ділив і встановлював категорії. Незгода з категорією – найчастіші скарги. Люди вважають, що їм несправедливо нарахували компенсацію за добротніші цегляні будинки. Протестуючи, у Галичі перекривали міст через Дністер. На це ж нарікають і мешканці Дубівців.
Булиха, тегління, ні, що ще розвали. Бо глину вода розмиває, а ті люди, що будували цілий вік, що всі старали, що без їди, без усього жили, з копійки побудували ту хату, бо то цегляна хата, вона вистояла, але що з нею буде? Ми всі обурені, ціле село. А як я по подвір'ю у себе, наприклад, плила лодку, і кури на вишці були, потопились, під підлогами всюди вода. 5 суток.
У 2009 році продовжаться відновлювальні роботи на мостах, дорогах, дамбах, берегоукріпленнях. Важливо зробити їх такими, аби встояли перед черговою стихією. А на весну, коли в горах почне танути сніг, науковці прогнозують нові зсуви. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні, проведжаючи 2008 рік, також не можна не згадати про все добре, яке він вніс в українську історію. Це були нові перемоги українців, нові досягнення, якими пишаються співвітчизники. Послухаємо, який позитив року бачать нині перехожі на Хрещатику.
Світова організація торгівлі буде легше в країні виходити на ринки світові.
Для інтеграційних наших процесів це дуже має велике значення, тим більше, що всі європейські країни між собою якби взаємопов'язані. Україна повинна бути також там. Цей самий бій Кличка, який був недавно, це ж також величезний позитив.
Радий за братів Кличків, які підтвердили свій статус чемпіонів у надважкій вазі серед боксерів. Олімпіада теж, ми зайняли там 11 місце, це теж високий результат. Я думаю, що це теж свідчить про престиж держави.
Олімпіаду, звісно, в Пекіні.
Євровідення понравилось. Недавно сражение Кличка тоже понравилось, смотрела. Ну вот дороги новые начали строить. Но это же подготовка к Евро, правильно? В этом смысле я рада, что оно у нас будет.
Я не фанатка Тані Лорак, але дійсно є така гордість, я пишаюсь, що Україна зайняла друге місце, це дійсно досягнення.
Це Радіо Свобода. Яким же запам'ятають українці 2008 рік у галузі культури? Це не лише призове місце Ані Лорак на конкурсі Євробачення. Міністр культури Василь Вовкун називає однією з головних подій року урочистості до 75-х роковин Голодомору. Натомість співакові та режисерові Олегу Скрипці найбільше запам'яталися його власні проекти. І про це він розповів Радіо Свобода.
Ми ініціювали, атакували три ідеї. Перша ідея, ми рік почали з фестивалю героїчної пісні. І в сучасній Україні такої події, по-моєму, ніхто не робив. Щоб так гучно заспівати героїчних пісень. І це і козацькі, і стрілецькі, і упівські пісні. Потім на фестивалі Гогольфест ми зробили вечір лицарської пісні. Тобто це вечір був в бароковому стилі чи необароко. Об'єднало трьох виконавців. Сергій Солоний, бард, який виконує сучасну романтику, я б сказав би. Така лицарська поезія сучасна. Ми якби освоїмо таку шляхетну аристократичну територію і відкриваємо сторінки історії, які, на жаль, чи вони пересічний громадянин України чи не цікавиться, чи від нього, може, це навіть і скривають, що у нас така була велика історія, така шляхетна історія українська, в тому числі і пісня. І зараз от ми започаткували нову ідею, це зимова країна мрій вертеп. Ми маємо намір поставити вертеп на території Софії Київської. Це будуть ляльки в людський зріст. Ялинка теж буде, але в старовинній Україні основні свята були навколо вертепу. І ми хочемо цей акцент теж зберегти. От ми започаткували такий фестиваль, який буде продовжуватися аж до Водохреща. І ми зачепимо і католицьке Різдво, і наше Різдво православне, і Маланку.
Так ми перегорнули останню сторінку, останньої в цьому році передачі «Свобода сьогодні». У студії з вами була я, Мар'яна Драч. Я і мої колеги бажають вам у новому році купу всіляких гараздів і, зокрема, таке. Бажаю вам здоров'я у теплих помешканнях, світлих, з електрикою, з заповненими найсмачнішою їжею, холодильниками і з думками не про політику, а про світлі приємні плани на майбутнє і з усіма фінансовими можливостями оплатити ці плани.
Крім насамперед дуже гарного здоров'я і усіляких гараздів, я бажаю, аби у вас, шановні слухачі, завжди вистачало терпіння не вимикати радіостанцію «Свобода».
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Вітаю всіх слухачів Радіо Свобода з наступаючим Новим роком. І перші інформаційні повідомлення. Загроза Нафтогазу конфіскувати російський транзитний газ збільшує вірогідність кризового розвитку ситуації. Лист голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега Дубини з погрозою розпочати конфіскацію російського газу збільшує вірогідність кризового розвитку ситуації. Про це підкреслив журналіст і офіційний представник «Газпрому» Сергій Куприянов. Він сказав: якщо раніше шанси того, що сторони не підпишуть до початку нового року контракт на постачання газу в Україну і російській стороні доведеться припиняти це постачання, розцінювалися у пропорції 50-50, то отримання такого листа збільшувало шанси розвитку кризового сценарію до 70-30. Купріано також уточнив, що у відповідності з умовами постачання, якщо контракт на постачання газу в Україну закінчиться 31 грудня 2008 року, то припинення постачання припадає на 9 київського часу 1 січня. Компанія «Газпром» запропонувала українським партнерам продавати газ по $250 за 1000 кубічних метрів, повідомив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. За його словами, не дивлячись на пільгові умови, українські партнери відмовляються підписувати контракт. Ми продовжуємо ці переговори далі, додав російський прем'єр-міністр. Володимир Путін також заявив, що контракт на щодо транзиту газу через Україну змінам не підлягає. Пропонована Росією ціна на блакитне паливо на 2009 рік на рівні $250 за 1000 кубів є завищеною в умовах збереження тарифної ставки на транзит російського газу через Україну на рівні $1.7 за транспортування 1000 кубічних метрів газу на 100 кілометрів, заявив уповноважений президента з енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Це є позиція української сторони на переговорах з «Газпромом», заявив він у середу увечері. За повідомленнями «Інтерфаксу», керівник української делегації на газових переговорах з Москвою Олег Дубина отримав вказівку від президента України Віктора Ющенка повернутися до Києва. «Інтерфакс» посилається на джерело в українській делегації «Нафтогазу України», яке повідомило: керівник делегації Дубина отримав від Ющенка вказівку припинити переговори з «Газпромом» і повернутися до Києва. Агентство також повідомляє, що поїздці голови уряду України Юлії Тимошенко до Москви завадила позиція президента Віктора Ющенка. При цьому «Інтерфакс» посилається на джерело у Києві, яке добре поінформоване про перебіг переговорів України і Росії з газової проблематики. Європейська комісія у середу звернулася із закликом до Росії та України віднайти договірне вирішення проблеми довкола постачання російського газу, яка може негативно відобразитися на газовому забезпеченні Західної Європи. «Ми уважно стежимо за розвитком подій», – заявила прес-секретар Європейської комісії Крістіна Хохман. За її твердженнями, член Європейської комісії, відповідальний за енергетику Андрій Спієбалкс, у понеділок провів переговори з двома сторонами у намаганні надихнути їх на пошук договірних варіантів. Занепокоєння Західної Європи пов'язане з тим, що біля 80% постачання російського газу європейцям здійснюється через Україну, з якою в Росії до сьогодні немає врегульованих умов постачання, починаючи з 1 січня 2009 року. 1,5 мільйона осіб вітали в австралійському Сіднеї настання Нового року. На 2 години раніше келихи з шампанським підняли жителі Нової Зеландії. Урочистості з настання Нового року починаються в Азії, потім тривають в Європі. Це був другий на сьогодні випуск інформаційних новин на хвилях Радіо Свобода. Вів і готував його для вас Василь Зілгалов. Ще раз наступаючим роком, шановні слухачі, і передаю слово наступній програмі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте вечірню свободу. І сьогодні, 31 грудня 2008 року, в останній день року за кілька годин до Нового року, вибачте вже за тавтологію, будемо говорити про підсумку року. Знову слово «рік» у мене тут виринає. В студії Юрій Макаров, «Український тиждень», це такий часопис є. Правильно?
Правильно, добрий
і
вечір.
Через кому я додам ще «Культурний фронт». Це така телепередача є на Першому національному.
Віднедавна.
Ще хотіли бачити в студії Івана Малковича, а баба Галамага. Я хотів тут запитати, як він ставиться до того, що я переробив його Абаба Галамага на Обама Галамага. Але він щось десь по справах своїх книжкових застряг. Тому доведеться спілкуватися лише з Юрієм Макаровим. І, ну, це теж непогано. Це скажу.
Але з Малковичем не порівняти. А якби він ще і скрипочку свою взяв.
Я вам скажу, чому Малкович і чому ви. Ви тому, що ви зараз уособлюєте один з журналів, які тримаються під час кризи на поверхні, і не жаліється через те, що нібито українське купують погано. Тобто ви не кореспондент і не фокус. Для мене особисто, як для ведучого, тому вибір впав на український
тиждень. Це плюс чи мінус?
Це плюс. Вибір впав на український тиждень. А Малкович, ну, в мене вже так склалася традиція, що ми завжди з ним спілкуємося десь або під Новий рік, або на Миколая.
Кожний год ми з друзями йдемо в баню.
Ходимо в баню, в лазінь. Малкович колись подарував різочки. В принципі, він особлює певним чином казку, тому що це доросла дитина, за великим рахунком, Малкович.
Але дуже розумна.
Дуже, як Гаррі Поттер. Але ми не будемо зараз про Малковича, тому що його немає. Та? Я просто пояснив вибір свій. А будемо про український тиждень. Я хотів би вас запитати елементарно. Вже криза так не торкнулася вашого видання, оскільки всі скорочують шпальти, переходять з кольору на чорно-білий друк, жаліються, що немає бюджетів, скорочують штат або взагалі закривають видання. І таких можна назвати дуже і дуже багато в 2008 році, який минає. А слово «криза», воно стало загальноуживаним. Я з вами поділюся враженнями. Не так давно приходжу в заклад громадського харчування, швидкого харчування, і даю картку, щоб розплатитися. Мені кажуть, термінал не приймає. Я кажу, чому? Кажуть, криза. Хоча виявилося, що просто немає зв'язку у терміналу, і він вимкнений від телефонної мережі навіть, розумієте? Але пояснення дуже просте, криза.
Це як в нашого великого земляка, російського письменника Михайла Булгакова, криза – це як розруха, криза в головах.
Знаєте, коли стається криза, всі одразу згадують Булгакова і професора Преображенського, який казав, що криза – це не старуха з клюкою, а...
Абсолютно приєднуюся. Я жодного разу це ще не чув, як діагноз, але я абсолютно приєднуюся. Значною мірою так.
Ну, скажіть, що тоді дозволяє виданню «Український тиждень»?
Ні,
не сприймати це як рекламу, просто дивно. Тому що всі закриваються дійсно, скорочують обсяги. Україномовні видання закривають, тому що вони не прибуткові.
Ну, тому що ми на цей момент, за нашим бізнес-планом, з нашими швейцарськими друзями, з якими оце я скільки 3 тижні тому знову спілкувався, вони приїздили відкривати книгарню «Є» у Франківську. І у них, звісно, що в них є криза, але в Швейцарії вона не така фатальна. От. І за тим бізнес-планом ми все одно не мали бути прибутковими. У нас мало бути там певна кількість реклами, якої, звісно ж, немає, або якщо є вона, то з шаленими знижками. От. І тому єдине, що, значить, ми не могли індексувати платню нашим співробітникам, тобто вони отримують її в тій гривні, як вона була зафіксована станом на серпень-вересень цього року.
Ну, долар нібито вертається на сталі позиції.
Це ми подивимося, як, коли і як він повернеться.
Хоча це, очевидно, одна з подій року. Правда? Я з вами хотів поговорити про події року. Оскільки всі тижневики, вони беруть і роблять підсумок.
Ну, щодо долара...
Як найголовніший в тижні, можете допомогти в цьому.
Щодо долара, ви точно обрали неправильного респондента, тому що я на цьому аж ніяк не розуміюся. Можу щось там таке на свій хлопський розум.
Це у нас року можна вважати?
Ну, безумовно, так.
Це такий сюрприз, така кабанчик такий підбіг, який під ялинку. Та, тим більше...
Ну, це означає, що не спи Хомка на те ярмарок. Треба, якщо ти живеш в сучасному світі, в сучасній економіці, тим більше, що наша українська економіка, це до останнього часу був такий похир. Ну, даруйте мені, це моя улюблена цифра. Станом на 2006 рік українці купили 7 мільйонів мобільних телефонів загальною сумою на мало не на 1 мільярд доларів.
Уявляєте? Бо дуже потрібні були мобільні телефони українцям. Саме такі.
Очевидно, що саме такі. От, смартфони і таке інше. Тобто, трохи ми загралися, неспівставні наші апетити. Це називається англійською poor eating habits. Звички голодної людини, яка нібито стала заможною, але хоче все реалізувати свої комплекси. Тому наші, скажімо, можновладці їздять на останніх мерседесах, а наш мер взагалі на Роллс-Ройсі, насправді не розуміючи, наскільки це смішно і жалюгідно виглядає. Це настільки вразливо, що хочеться пожаліти хлопчика, що він не награвся свого часу. Дерев'яні іграшки, важке дитинство. І все це проглядає, коли людина там вдягає там якийсь костюм чи там годинник за 10 тисяч. Насправді він кричить, просто в голос кричить, що люди мене недолюбили в дитинстві, мене недолюбили. От я себе зараз...
Сполучених кажуть, в Штатах кажуть, що темношкірі, вони витрачають більше, ніж білошкірі. Якраз на надзвичайно дорогі речі, на золоті там ланцюги на шию, там прикраси, хутрові вироби і так далі. І я можу сказати, що нашу людину так за кордоном дуже легко впізнати.
Це називається
в Європі.
Логотипоманія.
Наша людина, якщо на задниці, я перепрошую, або на лобі написано річ, це 100% десь пострадянський простір. А якщо ти чуєш, що десь біля каси, тут розумієш, що це з України, тобто це твої земляки.
Ні, між іншим, зазначте, що останнім часом, коли ти зустрічаєш за кордоном наших, я маю на увазі наших, і коли вони розуміють, що ти, власне, теж з України, то вони... принаймні в половині випадків, не менше, вони мало не автоматично переходять на українську. Чого ще років 5 тому точно не було.
Взагалі рік 2008, як його можна відзначити в загальних рисах?
Я думаю, що для мене, це ж дуже суб'єктивно, ви ж в мене викликали.
Кого мені треба тут посадити, щоб це не було суб'єктивно? 46 мільйонів українців, давайте опитаємо.
А якогось там соціолога, Головаху,
теж дуже суб'єктивно. А вам невідомо, що соціологія, вона теж суб'єктивна, так?
Вона, там хоча б є на що спертися.
Давайте зануримося в розмову, яка похибка, яка аудиторія, чи були опитані, чи репрезентативне опитування, скільки, і так далі.
Вважаємо, що я там репрезентативний для вас екземпляр. Для мене 2008 і це значною мірою, якоюсь мірою це тверезіння. Коли ти, знаєш, захопився, там адреналін б'є в голову, або щось там ще б'є в голову, а потім ти раптом зупинився, заспокоївся і зрозумів, що ти, може, і взагалі і надто швидко біг, і взагалі не туди біг. Тобто такий момент... такої тверезості, спокійної оцінки пройденого шляху не необхідний для будь-якої людини, по будь-якій ситуації. Те, що сталося там, починаючи з вересня, не лише з вересня. Я можу зафіксувати, скажімо, як мінімум ще одну річ. Це українці, принаймні в великих містах, перестали сподіватися і розраховувати на владні структури. Будь-які. Якщо були ще якісь там ілюзії, хіба що, можливо, бабушки Черновецького ще сподіваються на свого куміра. Але решта українців вже врешті-решт зрозуміли, що вони можуть покладатися виключно на себе. В моєму будинку, де я винаймаю квартиру, на щастя моє, на 14-му поверсі, там ламається ліфт буквально щодня. Тобто регулярно. дня. Там їх два.
Криза.
От, криза. От так. От. І, значить, приїздять ці хлопці, щось там клацнуть, підкрутять, і він знову, значить, на дві години. І люди, які я там, оскільки я там на пташиних правах, я нічого не можу, значить, вдіяти, там, згрупувати, тому що я там ніхто. А люди, які там живуть, яким належать ці квартири, які там приписані, вони, значить, довгий час нічого, от вони, значить, лаяли там владу, там Черновецьку, Ющенка, Тимошенко. І нарешті, от буквально тиждень тому, вони зібралися і вирішили, поки що вирішили просто домовитися про спільні дії. І я вже розумію, що це якоюсь мірою дорослішання. От
самоорганізація. Я можу сказати, що у мене теж у дворі відбулася самоорганізація. Люди повісили елементарну річ і замок на ворота, щоб ніхто зайвий не заїжджав у двір. І тепер є боротьба із ЖЕКом. Ну, цими особистими враженнями такими ділимося.
Але... Це, з цього можна витягнути узагальнення, що те, що хтось називає зневірою, насправді є поверненням до здорового глузду і до власної відповідальності.
Але якщо говорити про здоровий глузд, то ця зневіра, вона ж породжує зневіру в проєкті України за великим рахунком. Тому що і тут це зворотній бік медалі. Так? Люди покладаються на власні сили, але після такої зневіри має минути дуже багато часу, щоб люди знову полюбили свою державу. І побачили в ній, якщо не опікуна, то принаймні партнера, або в чиновниках побачили тих, кого вони винаймають на роботу, а не
Це ви в ідеалі кажете, а є ще одне слово, до якого я хочу причепитися. Любити державу. От я думав довгий час, чи можна любити державу Україну. Україну можна, очевидно,
можна любити більше.
І треба любити. От, а от державу Україну любити, мені здається, що це дещо така штучна постановка питання. Її не треба любити. Бажано їй вірити, якщо вона це заслужила. Якщо не заслужила, як держава, як організм, як певна цілісність, до якої ми весь час апелюємо. Mm-hmm. От, я б радше міг би, там, скажімо, сприймати державу як там суму якихось настанов, от там як в Америці, там «In God we trust» чи там «Justice for all».
У нас нема такого державного власного.
Немає у нас. От, так от, скажімо, «In God we trust» я міг би полюбити. А от просто щось таке абстрактне, значить, під навіть під гербом і прапором, я вже не здатен. Сам по собі прапор і герб ще можу. А от те, що за ним, воно ж в броньованих, блін, мерседесах. Розумієте? От, не можу я любити броньовані мерседеси.
У нас, ви знаєте, сталося диво. Це називається новорічне диво. Іван Малкович є телефоном.
Не вірю.
Добрий вечір, пане Іване.
Добрий вечір, дуже радий вас чути.
Я тут пояснюю, Іване, пану привіт. Макарову, чому ви в мене з'являєтеся або телефоном взагалі в студії під Новий рік, або на Миколая. Тому що я завжди згадую з вами спілкування, це казкове. І різочки від вас зберігаю от свого часу, подаровані на Миколая. Але сьогодні там 31 грудня 2008 року. І ми говоримо про підсумки року, що минає. Пане Іване, як вам взагалі, як я переробив назву вашого видавництва? Не Абаба Галамага, а Обама Галамага.
Так, це ваше було авторство, так?
Це я придумав, так.
Це чудова переробка. Смішна, принаймні, і найм'якіша, і найперспективніша з усіх, які я досі чув. Але не Обамою єдиною.
Не Обамою єдиною.
Можна говорити і про підсумки, і про сумки.
Ну, давайте про свої враження 2008-го поділіться, тому що якраз підсумки підбиваємо і думаємо, як же це зробити в толерантній культурній формі, так, щоб добирати слів.
За кермо загалом і дуже зосередженого такого погляду у мене не буде. Бо...
Ну, давайте не будемо вас відволікати і не порушувати так, правила я... дорожнього руху. Дуже, так, дуже стисло.
Я дуже стисло, так. Так. Я хотів би, я чув шматочок про державу розповіді вашої розмови. І мені здається, що державу ми мусимо любити, бо держава – це ми. Бо що таке держава? Ми живемо в цій державі, платимо податки, і ця держава за рахунок нас і циркулює, і робиться. А от державці, ось ці самодейні,
ті, що в мерседесах, як сказав пан Макаров,
то от, от з ними є проблема. А от державу треба нам любити, і не треба її занехаювати, і якимось останніми словами, бо як будемо її називати, така вона у нас і буде.
А скажіть, а криза, оця ось така модна штука, криза, коли всі посилаються на кризу, а вам було важко видавати якісні книжки, ще й кризи не було, а от зараз вам не буде надзвичайно важко це робити?
Я не сказав би, що мені було важко видавати. Завжди важко робити щось якісне. Але результат, він тоді абсолютно перевершує всі твої тяжкий шлях до цього. І тому, коли виходить гарний результат, коли ми наприкінці року, в передостанній день виграв це бравого вояка Швейка і Руданського, вже в нас є глазовий, я хотів на Новий рік, бо я не знаю, який він буде, бо якщо вірити прогнозам, трохи сумніший, ніж попередній. Я хотів, щоб було більше веселіших приводів у нас у житті, і тому зробив наголос на веселіші книжки, які мене і багатьох людей просто, ну, колись з всяких безвиходей дуже сильно піднімали.
А хто Швейка цим... ілюстрував, якщо можна? Тому що в мене вже Йозеф руки Ладен чухаються, хочу купити цю книжку.
Це Йозеф, це класичні ілюстрації Йозефа Лади, приятеля Гашикового, але в такому модерному у нас в стилі 20-х років обкладинка, але і дуже щедро ілюстровано. Переклад Степана Масляка, редакцією займався я десь 4,5 місяці. Сподіваюся, що це буде цікаво. Ну, я не втручався багато, бо це переклад Степана Масляка, це одне з найкращих, що у нас є в перекладах. Він дуже добре умів жартувати, іноді навіть смішніші якісь місця, ніж в оригіналі. Але якісь давнина часові, коли не можна було, знаєте, в нас насмілюсь доложити це, як калька з російської, де всі насмілювалися, а в наших, у нашій українській армії було «Голошу Слухано». Якраз в ці роки, коли був Швейк, от якісь я домагався, якісь такі маленькі вкраплення робити українського часу того, коли був Швейк.
Пане Іване,
ну, Швейк дуже з Україною пов'язаний.
Я так розумію, що криза – це не ваше слово, та? Тобто про 2008-2009, якщо говорити.
Ну, я не хотів би вживати, всі так вживають це слово «криза». Ну, ніколи не буде кризи, якщо ми одне одному скажемо зайве гарне слово. Якщо ми зуміємо, от якщо батьки не можуть книжку купити дитині, це дуже сумно, але вони завжди можуть на ніч розказати їй щось, якусь казку, яку вони пам'ятають, або якусь історію свого життя, усміхнутися, поцілувати дитину, сказати сусідові добре слово. Я би хотів всім побажати в новому році, щоб вони відкрилися з кращого боку, щоб вони самі себе здивували. Виявляється, що у нас от скільки ще було всього такого доброго, а ми й не підозрювали. От ми добрим словом одне одного можемо дуже підтримати в наступному році. На це не скупимося, бо на це не повинно ніколи бути кризи, знаєте. І тоді якось легше ми пройдемо через цю прірву.
Ну, щиро вдячні вам за те, що ви долучилися. Не будемо відволікати вас від кермування автомобіля.
Дякую.
Іване, світла ви людина.
Різдвом Христовим, хай янголи не покидають ваших плеч великих і маленьких на протязі всього року.
Дякую дуже вам. Слухали Івана Малковича, Баба Галамага. Ну, долучився. Диво таке сталося, тому що немає людини. Хоча мала бути в студії, але в студії Юрій Макаров, «Український тиждень» та «Культурний фронт». «Тиждень» – це журнал, а «Культурний фронт» – це телепрограма. І у нас часу лишається, ну, хвилин 6, можливо. І якраз можна От якщо дозволити. Якщо дозволити,
тут
говорити,
господар взагалі.
Та, який господар? Так. Завжди найважче говорити з колегою, знаєте, тому що легше якогось політика посадити, воно вже звичка є, якісь рефлекси умовні і безумовні.
Так. Бачив я, як ви рвали там політики в ефірі, як тузик грілку, було
ніколи,
таке.
Ніколи, ага. Такого не буває, і всіх любимо, як сказав Малкович, треба любити добрим словом. Будемо намагатися говорити їм добрі слова, але з їхнього боку. Скажіть, у вас є політичне розчарування року і політична несподіванка року, якщо вже журнал вже ж Суспільно-політичний «Український тиждень»?
Ні, ну, у мене давно не було ніякого очарування, щоб було розчарування. Несподіванок так само, насправді, чесно сказати, так великих немає. Ні, для мене, хоча окремі, скажімо, окремі політики з кількома, принаймні, персонально, я цілком нормально спілкуюся і поважаю їх, і вважаю їх нормальними.
Ну, є серед них адекватні люди, так, я можу визнати.
Але в цілому, це, так мовити, вони всупереч тому, що вони політики. А от як виконавці своїх функцій, я ніколи не намагався бути всередині цього кола і навпаки всіляко уникав будь-якої своєї причетності. І навіть ті політичні матеріали, які друкуються, скажімо, в тижні, вони позбавлені того, що мої колеги називають з певним снобізмом «зеркало недєрщини». От я якраз люблю і поважаю Юлю Мостову, яка от знається на всіх цих коридорах влади, знає, хто кому що сказав і розраховує ці шахи на 3-4 кроки наперед. Але це все ж таки інформація для втаємничених, для таких от вболівальників шахістів.
Ну, іноді бувають форс-мажорні обставини, які ламають цей хід.
Але принаймні там це кваліфіковано.
В українських реаліях форс-мажорні обставини це називається гра без правил, коли кожен політик може дозволити собі зробити заяву, яка б мала, можливо, відбуватися там раз на рік або раз на 5 років. А вони в нас роблять їх щоденно, як пиріжки печуть. Подивіться на 2008 рік, це, скажімо, найяскравіше протистояння, якщо сказати, то Ющенко-Тимошенко.
Це повна девальвація.
Він її одне, він вже і воровкою, вона його про державну зраду і про, про те, що він ні на що не здатен, і про рейтинг, і суспільний імпічмент, і так далі, і тому подібне.
Ну, насправді не цікаво.
Ні, це просто не має відбуватися системно.
Ну, це означає, якщо воно тим не менше відбувається, і у мене немає ніяких важелів для того, щоб на це вплинути, от, а спостерігати за цим мені неприємно, я ж кажу, повторюю, нудно і не цікаво, от я просто вимикаю цей канал зв'язку. Ну, коли щойно вімкнеш, значить, хто винен? Невістка. А та зі свого боку, значить, що теж там дядечко в усьому причому, геть в усьому. Це такими сильними речами не можна кидатися, тому що вони знецінюють взагалі вагу, в тому числі і звинувачення також. Слова девальвуються. Так само, як девальвується гривня, так само девальвуються і слова. От. І насправді вони отримують ефект і ті інші, до речі, зовсім протилежний тому, що на що вони виходять з того, що їх слухають нібито і чують нібито.
Я хотів би колегам порадити, можливо, в новому році взяти за правило брати важливі речі і оминати увагою заяви подібні, та
зокрема
взаємні звинувачення. От зробили щось корисне для України, можна помітити, та і сказати, президент зробив те-то, прем'єр зробила те-то. А те, що вони звинувачують, це можна просто проігнорувати і пожити без цього. І подивитися, наскільки життя стає яскравішим.
Так от, власне, ми і намагаємося так жити. І ви знаєте, чесно кажучи, вдається. Ні, ну там бігати до банку і дивитися, який зараз курс в обмінці, це, звісно, не дуже комфортно.
Треба вам дати належне, ви там розмалювали цю всю схему і людям, якщо відкрити журнал, стає зрозуміло, звідки ноги ростуть. А от ще в НАТО Україну не прийняли, розумієте, ані в квітні, ані в грудні, і це сталося, ось таке провалля у нас.
Ой, це так само мені дуже сумно. Мені здавалося, що вже після Грузії, після серпня 2008 року, вже мали б якось відреагувати.
А так ми всі різонні опинились.
Так. Ми знаєте, перекидати відповідальність на там на європейські структури чи атлантичні структури, чи американців. Очевидно, ми все ж таки були недостатньо для них переконливими.
Та може не готові дійсно. А я хотів, от наостанок у нас лишається півхвилини. Або позитив, або просто елементарне побажання в новому році.
Ой, сподіватися на себе, сподіватися на своїх близьких, сподіватися на своїх друзів і намагатися, щоб близьких і друзів було якомога більше. Якомога більше тих людей, яким ти віриш і яким не соромися дивитися в очі.
Це було новорічне побажання від Юрія Макарова, журналу «Український тиждень», телепрограму «Культурний фронт». Так само слухали Івана Малковича. І з вами в цей останній день 2008 року в «Вечірній свободі» був я, Роман Скрипін. Дякую вам за увагу і вже почуємося у році наступному.